Фәнис Яруллин «Жилкәннәр жилдә санала». Укый Фәннур Мөхәммәтҗанов. Июль урталары. Әрәмәдә шалгы кайраган тавышка колын кешнәүләре кушыла. Кызлар башлаган җырны кошлар күтәреп ала, агачлар шавын йөк тиягән арбалар шыгырдавы күмеп китә. Колхоз болыны хәрәкәттә. Кызлар сузылып яткан пишән пакусларын идәнгә җәйелгән келәм юлны җыйган кебек бөтереп җыйып баралар. Тырмалары шәш тарагы кебек шомарган. Егетләр пишән күбәләрен кашык белән ботка шумырып алгандай җиңел күтәрәләр. Атлар көчле кырмыскалар төсле үзләреннән берничә тапкыр зур йөкне сөйрәп, эскерткә ашыгалар. Кояш түбәнәйгән саен, эскертләре бийегәйә бара. Эскерт башындагы картларның шәүләләре озынайганнан озыная. Көн сүрелә. Ләкин эш кызагына. Бер кемнең дә туктарга исәбе юк иде. Тик үзеннән зур сумка күтәреп килгән почтальон кызны күргәч, кайберәүләр сәнәкләрен җиргә кадый башладылар. Гөлсәйдә дә яңа гына сынып чыккан тырма сабын куаклыкка ыргытып, почтальон тирәсенәрәк ялышты. Ул кипкән тамагын кырып, «Кызым, миңа хат фәлән юкмы?» дип берничә кат эндәшеп карады да, җавап бирүче булмагач, ал япкычындагы кып-кызыл җиләкләрен яулык почмагына авыштырып төйнәп куйды. Хат ташучы өләшәсе почтасын өләшеп бетергәч, Гөлсәйдә түтигә сәер һәм кызганулы караш ташлады һәм ак алы япкыш кесәсенә кулын тыгып, бер читтәрәк басып торучы Фәурия янына килде. Фәурия авылда китапханәче булып эшли. Ләкин пишән һәм урак өсләрендә шулай гадәткә кергән инде. Кемнең кем булуына карамастан, болонга яки басуга чыгарга тиеш. Хәтта почтаны да колхозчыларның эшләгән җирләренә китереп тарата башладылар. Болай эшләү агитаторларга да бик кулай күренде. Чөнки тозлы су сибеп тә бер урынга җыйналмаган халык почтальонның үзе хәтле сумка күтәреп килүен күрү белән тупырдашып шул төбәккә агыла. Кулга газета килеп кергәч, үзеннән үзе әңгәмә куйырып китә. Агитаторларга моны бары тик тиешле юнәлешкә борып җибәрергә генә кала. Бүген дә укытучы Кәүсәрия уңайлы шакны туры китерүдән куанып, халыкара хәл турында фикер алышу башлап җибәрде. Башка вакытларда мондый әңгәмәләрдә бик теләп катнаша торган почтальон кыз бүген никтер ерактарак йөри. Әнә ул Фәурияне култыклап бераз читкәрәк алып китте. «Әйдәле, парень», диде ул пошумылу тавыш белән. Бу авылда бер чыргы кызлар үзара шулай «парень» дип эндәшәләр. Ә төшрәк теллеләре «паренькаем» дип үк җибәрә. Менә миндә Гөлсәйдә түтигә телеграмма бар иде бит. Хат юкмы дип килеп сорагач та, йөрәккә йомжу иттереп куйды. Бирерге ме, йоқ ме? Қаялы қая, әлі Фәнияры қымы, дейді Фәурия қабаланып. Фәнияр Гүлсәйдәнің ұлы. Мұннан бір ел әлік армия қалынған еді. Киткенше Фәурия білә дұстлықлары барын, һәм атна сайын Фәниярдән Фәуриягә адресланған хатлар килеп тұруын яхшы білген паштальон қыз, Гүлсәйдәгә килгән телеграмманың мыңа да қағылышы барын сизә иде шул. Айдан артық инде егеттен хәбәр хәтер булмаганлыктан өтәләнеп авыл советын әлленчә тапкыр ураучы, ләкин миңа хат юкмы дип сорарга горурлыгын җиңә алмаучы Фәурия ул көннәрдә Линузага көлке тыела иде. Чөнки кешеләргә хат таратса да Линузаның һич кем белән хат алышканы юк. Әмма бүген Фәурия кызганыш булдыңа. Телеграмма Фәниярның бик авыр хәлдә ятуын хәбәр итә иде. Шомлы хәбәр язылган кәгаз кисәген колына алгач, Фәурия кинәт җиргә шүкте. Кишкене буе тагында тәбәнәкләнеп китте. Куллары калтыранды. Күзләре юышланды. Телеграмманы ал япкыш кисәсенә салырга теләде, ләкин кәгаз җанлы нәрсә шикелле карышты. Кисә төбенә кирип ятарга һич кенә дә теләмәде. Кыз үз янына килеп баскан ананы да сизмәде. Әллә малайдан хат бармы? Дигән сүзләргә сискәнеп башын күтәрде. Шунда гына ул калтыранган куллары белән үзенә таба үрелүче Гөлсәйдә түтине күрде. Фәурия җавап бирергә теләп авызын ачкан иде, әмма сүзләре чыкмады. Бер ничә кат тамагын кырганнан соң гына: "Юк, Гөлсәйдә түте хат түгел", дип әйтә алды. Ул арада кыз кулындагы кәгаз кисәге анага күчте. Русчаны укый белмәсә дә телеграмманы күзләренә якынрак китерде. Әйтерсең, бу язуда улының хәсрәтле чырае чагыла иде. "Көттермә, укы", диде Гөлсәйдә кызга буйырган сыман. "Телеграмманы тәккә суктырмыйлар". Фәурия аның кулындагы язуны кабат үзен алды. "Ней, Гөлсәйдә апа, ах, бу күз яшен, нишләпсең әле ул калын пәрдә булып күзләрне каплый, хәрефләр дулкынга эләккән йомышка кисәгедәй тирбәләләр. Кәгаз тоткан кул калтырый". Фәурия калтырауын сиздермәс өчен телеграмманы тагы да кысыбырак тота, ләкин бу калтырау эчтән килгәнлектән аны басу мөмкин түгел. "Ни бит", ди ул барлык көчен туплап, "Фәнияр авыр хәлдә дигәннәр. Гөлсәйдә шигәсенә сугып җибәргәндәй ыңҡ итә. Күзләрен сөртергә яулык пышмағын эзләй. Шул ваҡыт яулык пышмағына төйнәлгән эре ҡып-ҡызыл жиләкләре яңа ғына пешәне шабып алынған жергә сибәләләр. Бу жиләкләр Фәүриәгә ананың жергә тамған күз йәшләре булып күренә. "Эй, язмыш", дип уйлап ала кыз. "Үземне кайгыларга салсаң сал, ләкин кешеләргә кайгы хәбәре илтүче итмә". Гөлсәйдә түти ул җиләкләрне улына дип чыган иде бит. Эшләп йөргәндә җиләклерәк алан күрде исә, тал башына берәр учмап шәм бәйләп китәр дә, кешеләр төшке ялга туктагач ипләп кенә барып җыяр. Кайтка җиләкләрне шып-шык шүпләмәсен өчен иләк астына таратып киптерер. Мич тә киптергән җиләкнең тәме бетә, ди торганые улы Фәнияр. Инде быйылгы җиләкләре генә дә 3 оюк кунышы булды. Бөтенесен бергә җыеп, малайына җибәрергә кирәк иде дә бит. Өйдә ират булмагач, посылка әрҗәсе кадаклар кеше дә юк шул. Әрҗә ясатырга дип әзерләп куйган фанерлары да бар югыйсә. Кайгысыннан һәйкәл кебек катып калган Гөлсәйдә түтине Фәүриә юатырга тырышты. Бик битеренмәле Гөлсәйдә түти, кеше башына шир килми тормый, терелер. Фәнияр андый-мондый авыруга гына бирешә торган егет түгел. Эйе шул. Эйе, диде ана. Һәм кызны гомерендә беренче тапкыр күргән шикелле йөзенә текәлде. Бу минутта аңа Фәүриә үтә якын, үтә ягымлы күренде. Кеше кайгысын үз кайгысы кебек кабул иткән һәм бөтен йөрәге белән шул кайгының авырлыгын уртаклашырга әзер торган кадерле җан иясенең үз янашасында булуы сөендерде ананы. Ул бераз тынычланып калды. Гомумән, Гөлсәйдә шатлык килсә дә, кайгы килсә дә артык күтәрелеп бәрелә торганнардан түгел. Бөтенесен эшенә генә салып куя да, кешеләргә сиздермичә кичерә белә. 42-нче елны иренең үлүе турында хәбәр алгач та, агарып киткән чәчләрен кешеләр күрмәсеннәр дип, кара шәлен кысып бәйләде дә, сабыр гына бик борсаламмыйча гына эшли бирде. Балалары әтиләренең үлеме хакында озак вакыт үткәч кенә белделәр. Әнисенең тилагрейка кесәсе тузып, хатның почмагы кесә тишегеннән карап йөри башлагач, өлкән кызы Вәсимә күрдән. Яман хәбәр китергән язуны укый белә торганнары укып, белмәгәннәр тотып карап, өй эшләре белән елашып утырганда, Гөлсәйдә кайтып керде. Үзенә төбәлгән 6 пар яшьле күзне күргәч, ананың моңарчы ару талу белмәгән буыннары йомшап китте. Ул егылмас өчен ишек яңагына тотынды. Көлтә бәйләп, урап-урып, катыршыланып, сөйәлләнеп беткән куллары буявы уңа башлаган ишек яңагын шытырдатып кысты. Бу кысудан уч төбендәге сөйәл шартлап ярылды. 6 бала, 6 язмыш. Иң олысына 12 яш. Әтүпшеге әлерәк кенә туган, һәммәсен аякка бастырырга, ашатырга, киендерергә кирәк. Еллары бит нинди, еллары имәндәй ирләрне йыгып салырлык. Әммә хәзер аңа сыгылырга да, йыгылырга да ярамый. Әйе, көчсезләнергә хакы юк. Ул ана. Елашмагыз, балалар, диде Гөлсәйдә кырсынып. Кем әйтте сезгә атагыз үлде дип? Сез шушы кыягызга ышанасызмы, миңамы? Әнә югары Шайшәгә дә анды язу килгән иде. Атна үтмәде, иреннән хат килде. Яраланып яткан булган. Сезнең атагыз үлә торган кеше түгел. Шуны белегез. Гөлсәйдә бу сүзләрне балаларын юатудан бигрәк үз күңелен тынычландырыр өчен әйтте. Аның әлеге яман хәбәрне җаны кабул итә алмый, Ғайшаға Фатхулласынан хат келген кебек, өзіне де қортыннан хабар келіп түшер түслейді. «Әни!» дейді Фәнияр, кірфігіне ілініп қалған тамшыны жіне білен сапырып. «Әти турында сөйлелі!» Әтісі кеткенде Фәниярға не барысы 3 яш ярым ғана болғанға, ол әтісін рәтләп хатырләмей. Тек үсе түшкен сайын аның турында көбірек біләсі келейді. «Сөйле! Сөйле!» дейіштілер үлкеннерді. Гүлсәйдәнің езі яқтырып кетті. Көзлеріне нұр егірді. «Атағыз сізнің бек бала жанлы кішейді» деп сөйләп кетті. «Вәсиме, қызым, мен бет сені басуда ура ұрғанда таптым. Атағыз пірсейді әтіледі. Келді бұл бізнің басуға. Әмін шумәлі түбінде, қырымда, ал япқышым білен біленген бала ята. Шул шағында атағыз жәй түсілі көзілерін мина тутырып қарады да, «Эйх!» дейді. «Қайшаннан берлі мен сіңа ішке еруден туқта» дейдім. Меңа іштен тоқтарға ярамайды жол. Колхозларының яңа ұйышқан шағы, мен пірседәтіл хатыны. Ішке бармай қалсам, не еш дейу? Атағызның колхоз үшін нешік янып еруін көріп тұрамля баса. Аннары шунысы да бар. Мен хәллірек кіші қызы едім. Атағыз ярлы. Мені яушылап бергенде іптеш қызларым, «Әне, кияуың 60 тішлі атына атланып келе, қаршыларға шық», деп өртейлер еді. 60 тішлі ат деп атағызның пішқысын айтәлер. Ол еш шақта күнлікке пішқы ярып берген. Хәлі кіші ғайласында өссем де, бөтәннәрдән кем түгіллігімні көрсәтірге керек еді мені. Ішнің тілесен ендейіннен ширқанмадым. Атағызның езіне қызыллық яғасым келмәді. Басудан ол мені тарантасына салып алып қайтты. Әузі баланы қолына көтеріп арттан тіркілдеді. «Кетер, өзім тұтам» дегеш, «Арбада сілкітірсің, басу йолы шоқырлы» деп меңа бермәді. «Мені қоян таптың, әни?» деп Фәнияр секіріп тұрды. «Мені де әті көтеріп қайтты ма?» Гүлсәйді Фәниярға қорап күрсініп қойды. «Сені, ұлым, үйде таптым. Көтеріп алып қайтасы болмады. Сен бет қаш күні февральда тудым. Сені тапқаш мен бек қаты шерледім. Атағыз мені Қырым сарай балетісіна елтіп салды. 2 ай яттым». «Әмин, әмин, әни!» деп тағын Фәнияр келіп қысылды. «Сын сені имшек баланы үйде қалдырып кетмәдім енді. Атағыз 10 шақырымға күн сайын келіп берді. Сен, Фәнияр ұлым, бұрық киген кіші көрдің мі, ақырып жыларға тұтына тұрғаның, еш тыйып болмасы». Атаң шаярып, «Бізнің бұмалай янына бұрық салып кіргеніне ярата, бірер нашәлник болмағайы» дейді. Әтиегізнің сары іт тересіннен тіктірген бек ентес бұрығы бар ие. Шул бұрықны шиде көргенде де иліріп-иліріп елағаш, кім қадір беріп жіберді оланы. Шуннан сыңғына жылаудан тоқтады. Әтиің соғышқа кеткенде, «Мен де барам» деп артыннан шаптым. «Мен сіңа пистолет ап қайтырмын, түлкі елама», дейді ол сені көтеріп алып. Хәр қайсының әнкәләрі аузыннан әтиләрі турында көбірәк ішітәсі келді. Сұрау арты сұрау яудырдылар. Фәниярдан еш ярымағына үлкен қыз Әмине, «Әтиім мені, йымшағым» деп сияйды. «Үш тік «Үштік оппағым, үштік, үштік емшағым» деп секірткен шақта башым матчаға бәрілген еді, деді. Сен шоннасын қойрығы қысылған кәжәбәке екібік бәйілдәп ақырға тұтындың, деп ұртап алды Зағит ауылары. Әмін аның соғышқа кетесін білген болсам, мәңгі жыламас едім. Қазір қайтып секіртсәмі? Қазір қайтса, біз аның өзін тушамға секірттір едік, әйімі әне? Деді мұңаршы сөзге қошылмаған Нәфисе. Әткелері турында ұзақ етіп сөйләшіп яттылар. Қайғылы хәбәр китерген қағаз сәке ярығыннан қаядыр асқа түшіп юғалды. Һәр күңелде «Әтиебіз әлі исәндір» деген үміт қабынды.